Құрметті жолаушылар, сақ болыңыздар. 68-ші Астанадан Семейге қатынайтын тұлпар таңғы жүйрік пойызы бірінші жолға келе жатыр. Вагондар саны реті пойыздың аяқ жағынан басталады. Пойыздың тұратын уақыты 30 минут.
Біліп қыр сырын мамандығым деп меңгерген қызмет еткен халқына мақтана бәрке сендермен жанұя сүйді отырар келер деп үзбей үмітін жол серіктерге мың алғыс қас қақпай жүрген күні түн тағдырлар темір жолда табысы
Қайда жүрсің абай бол, аман бол темір жол.